Азаттык радиосуна хабарларын одан ары уакыт бегери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүрт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама автоөкөлүктөрдүн техникалык байкоодон өткөрүү расмине арналады. 2012 жылдын 1 каңтарынан баштап көлүктөрдү техникалык бакылаудан өткөрүүдө жеке менчик техникалык бакылау орталыктары жүзөгө ашыра баштады. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Көлүктөрдү техникалык бакылаудан өткөрүүдө жеке менчик орталыктардын жүзөгө ашыруу несимен тиимдүү?
Эң биринчи халктын өзүнө дурус. Өткөнү бул жерде жемкорлук болмойт.
Бизнеске өтө үлкен көмөк мына халкка көрсөтүп аткан.
Көлүктөрдү техникалык бакылаудан өткөрүүдүн кажети эмне?
Казыр убакта ал кажеттиги болуу керек. Өткөнү адам өмүрүнө каапсыздык биринчи ушу жаңгы болуп маши.
Техникалык байкоо өтпөгөн автокөлүктөрдүн техникалык жагдайлары дурус эмес.
Көлүктөрдү жеке менчик техникалык бакылау орталыктары байкоодон өткөзөтүнүнө жүргүзүүчүлөр калай карайды?
Техникого кәсиби адамдарга берген экен, ол өтө дурус чечим.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу айтылады, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Мұрат Ахметов өзінің үлкен жүргізушілік тәжірибесі бар екенін айтты. Ол көліктердің техникалық бақылауын жекеменшік орталықтар өткізетіні туралы хабарды жақсы жаңалық деп санайды.
Мен өзім 25 жасымнан машина айдап едім. Жүргізушіні енді қарап отырсам 28 жыл болыпты. Машина айдап техникалық бақылаудан өтіп жүргенімізді. Совет өкіметі кезінде одан кейін Қазақстан құрылғалы техникалық байқау кезінде ГАИ қызметкерлері өткізетін. Ал енді мына биылдан бастап техникалық байқауды жеке қолға кәсіби адамдарға берген екен. Ол өте дұрыс шешім. Өйткені техника болғаннан кейін байқау. Байқау болмаса, оның жол апат шараларына аз да болса оның әсері болады деп ойлаймын. Егер де осы техникалық байқау жеке қолда дұрыс жолмен кәдімгі телевизордан, радиодан, газеттен айтылып жатқандай болса, оның ішінде ешқандай жемқорлық болмаса, егер жемқорлық болатын болса, бұрынғысыне, қазіргісіне, бәрібір емес пе? Бағасы артылғаны болмаса, қымбаттағаны болмаса. Егер де жемқорлық болса, онда айтамыз ғой. Тағы да бір жемқорлық үстінде, тағы да бір екі жемқорлық қосылды деп. Жемқорлар көбейгеннен басқа ештеңе болмайды онда.
Мұрат Ахметов осы уақытқа дейін техникалық бақылау орталықтарында жемқорлықпен жиі кездескен екен.
Өтіп жүрмін, өзімде тұрмын. Абылай егер де аздаған ақаулары болса, машинен жүк көл дейді, моторын жүк көл дейді, оның бәрлігін азар кінәраттары болатын болса, онда еді ақырын-ақырын астартын бір деген қосып беруіме тұра келетін жағдайлар болады. Ал егер мынандай техникалық жағынан бәрлық тежегіштерін, басқа да техниканың жөндеу талап ететін жерлердің бәрін шығарып беретін болса, онда осы Қазақстанда жүрген ескі машинелердің бір 60-70% осы техникалық байқаудан өтпейді ау деп ойлаймын. Ол ескі машиналар ескі.
Көлік коммуникациялық кешенінің бақылау бөлімінің басшысы Ақылбек Шалбаев жекеменшік орталықтарды мемлекеттік органдар бақылап отырады дейді.
Бүгінгі 5 станция бар, Алматы қаласынан тіркелген, сосын 2 станция Алматы облысынан тіркелген. Бәрі қосқанда 7 станция бар. Бұл аздық қылады. Осы алдымыздағы 2 айдың көлемінде Алматы облысы мен Алматы қаласын қосқанда 17 станция жұмыс жасайды деген біздің жобамыз бар. Міндетті техникалық байқау Қазақстан Республикасында болуы керек. Себебі техникалық байқау өтпеген автокөліктердің техникалық жағдайлары дұрыс емес. Сондықтан да жол апатының көбісі содан болады. Қанша адамның жаны кетіп жатыр. Техникалық байқау орталықтарының жұмысын көлік коммуникация министрінің көлікті бақылау комитеті бақылау жүргізеді. Техникалық байқау орталықтары күнделікті мынау техосмотрдан өткен автокөліктердің саны мен жаңағы маркасы мен нөмірі мен күнделікті өңіраралық инспекцияларына мағлұмат беріп отырады. Сол алынған мағлұмат сол күні көлікті бақылау комитетіне жолданады. Көлікті бақылау комитеті бүкіл республикадан түскен мағлұматты жинап, қор дейміз ғой, мәлімет қоры, көлікті бақылау комитетінде жиналады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Енді техникалық бақылаудан көлік құралының тіркеу орнына қарамастан өте беруге болады. Сонымен қатар бюджетке төлемдер жойылды. Алматыда көлікті міндетті техникалық бақылаудан өткізу құны 3000 мен 6500 теңге аралығын қамтиды. Жаңадан ашылған көліктерді техникалық бақылаудан өткізу станцияларының тағы бір ерекшелігі мұнда орнатылған заман талабына сай бақылау құралдары бір көлік шамамен 20 минут ішінде толық тексеруден өткізуге мүмкіндік береді. Бұрындары көлікті техникалық бақылаудан бір адам ғана өткізетін болса, қазір мұнда бұл іске 3 маман жұмылдырылған.
Мен басқаратын холдингтің жанынан құрылған көлікті техникалық бақылаудан өткізу станциясы негізінен Ресейде шығарылған қондырғылармен, аспаптармен жабдықталған. Ресейдің мамандары жасап шығарған бақылау құралдары көліктің кез келген тетігінің қалай жұмыс жасап тұрғанын қолма-қол және дәлме-дәл анықтайды. Сондықтан да біз Ресейдің Новгород қаласында жасалған Новгар деген аспаптарды сатып алдық. Бұлар шетелдік аспаптардан еш кем емес. Біздің көлік тексеру бақылау станцияларымыз таңертеңгі сағат 8-ден түнгі сағат 10-ға дейін жұмыс жасайды. Ескерте кетейін, егер техникалық бақылаудан өтіп жарамдылық куәлігін алған соң көлігіңізде орын алған техникалық ақаудың салдарынан жол апаты орын алған жағдайда, бұған көлікті техникалық бақылаудан өткізген станция толықтай жауап беруге тиіс.
Дейді Қамқор холдинг акционерлік қоғамының президенті Юнус Гагиев. Мамандар көліктерді техникалық бақылаудан өткізудің мемлекеттік мекемеден жекеменшік құрылымдарға беріліп отырғанының басты себебі техникалық бақылауды барынша сапалы өткізу арқылы жол қауіпсіздігін сақтаудан туындап отырғанын түсіндіріп берді. Олардың айтуынша, көліктерді техникалық бақылаудан өткізу мақсатында жаңадан құрылған станциялардың әрбір көлікті қажет болған жағдайда 40-тан астам позиция бойынша мұқият тексеруден өткізе алатын мүмкіндігі бар көрінеді.
Бұл бизнесқа өте үлкен көмек халыққа көрсетіп отырған. Қазіргі таңға техосмотрдан өткен қаржы мынау жаңағы бәсекеге берілген орталықтардың өзінің қорына түседі. Сол жылдың алдында мемлекетке кететін бұл ақша болатын. Қазір мынау бизнестің қорына кетеді бұл. Кім техникалық бақылау орталығын ашады, заңды тұлға соның қорына кетіп, бұл бизнесті қолдау деп білеміз.
Дейді Ақылбек Шалбаев. Жетісу өңіраралық бақылау инспекциясының көлік коммуникация кешеніндегі бақылау бөлімінің бастығы Жеңіс Бекежанов техникалық байқаудан өтудің маңыздылығы зор дейді.
Өту қажеттілігі біз мысалы Қазақстан Республикасында мысалы көптеген мәселелер ескі. Өнен кейін бізді Қазақстанда автомобиль заводтар енден шығып атыр. Өскеменде шығып атыр, басқалар қалшып атыр. Сондықтан қазір уақытта ол қажеттілігі болу керек. Өйткені адам өміріне қауіпсіздік бірінші орында жаңағы ол мәселе. Көбінесе жол апаттарының бәрі осы мәшиненің техникалық дұрыс еместігінен болып отыр, ақаулығынан болып отыр. Қазіргі кездегі мына 5 тормозной стенд дейді, светтерін тексереді, ішіндегі жаңағы бүткіл тетіктерін тексергеннен кейін бұдан мәшине өйткені өз мәшинесін адам өз айдап жүрген, өз өмірі үшін айдап жүрген мәшине сол техникалық байқаудан өтіп техникалық сапасы дұрыс болғанда ғана жүреді. Әйтпесе мысалы балалы шағасымен семьясымен сыртқа шығады, мәшине көп Қазақстанда қазір біз. Сондықтан ол бір жылда бір рет техникалық мәшинесін байқауды өткізген ол өзіне жақсы болмаса кемшілік көрмейді одан. Мысалы ол 2300 теңге деген, мысалы 2000 теңгеге теңге ол көп азы 15-20 литрдің бензинін ол бір жылда барып өтіп техникалық өзін қызықтыру керек қой. Мәселен қайыр кемеге қайыр кемемес екен білген дұрыс қой. Сол үшін пайдаланған дұрыс.
Жеңіс Бекежановтың сөзінше техникалық бақылаудың жекеменшік құрылымдарға беруінен бірінші кезекте халық пайда көреді.
Жекеге берудің ең бірінші ұтымы бұл ең бірінші халықтың өзіне дұрыс. Өйткені бұл жерде жемқорлық болмайды. Өйткені жаңағы техникалық байқау орталық ашқан орталықтар көп ақшаға сатып алғаннан кейін оны бір мың теңге, 2000 теңгеге жаңағы пайдасын көру үшін бүткіл жаңағы техникалық байқауының атына кір келтірмейді деп ойлаймын. Өйткені ол бірінші рез мысалы жаңағы техникалық байқау орталықтары білетін болса жаңағы жемқорлыққа жол бергендер болатын болса ол бірінші рез жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырып соған қаулы шығарғызады. Ал екінші рет осындай болатын болса онда кем кетірген болса онда оны бүткіл Қазақстан бойынша реестрден вообще мүлдем алынып тастайды. Сөйтіп ол жаңағы жеке кәсіпкерлікпен айналысқан заңды тұлға өмірі қайтадан техникалық байқау орталықтарына қайтадан кіргізбейді.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурасыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай багдарламаны шагын кулактанырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылчын әріптерімен айтар болсак, azattyq.org.
Азаттыктын вебсайтын бирге ашайык, агайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурасыз. Алматы каласынын тургуну Жамал Муратбаев осы өзгерістен кейін техникалык бақылаудан өтүү кыйын болады деп санайды.
Менде 4 жыл болды, машинем бар. Машинем кішкене ескілеу. Сондықтан техникалык бақылаудан өткен кезде бірінші жылы ғана өзім өттім заңды түрде. Одан кейінгі жылдары ақысын беріп, соны өткізіп жүрдім. О жерде, өтетін жерде кез келгеннен сұрасаң, қалай көмектесу жағдайларын айтады. Тек қана ақысын төлесем болған. Өздері печатын қойып, алып кеп береді. Менің машинеме келетін болсақ, ол жерде де датчигінде чек светі жан қалған, арт жағында глушительден түтін шығады. Мысалға, сырлаған нелері бар. Сондай-сондай неше түрлі ақаулары бар. Менікінен де ескі машинелері бар ғой. Солардың барлығы қалай өтеді екен, жекеменшікке өткенде де, оның бәрі жемқорлықсыз болады деп жатыр. Оның бәрі қалай болмақ, оны мен білмеймін.
Ал Ақылбек Шалбаев техникалық бақылаудан өте алмайтын көліктер болмайды деп санайды. Сондай-ақ ол жекеменшік орталықтардың жауапкершілігі сақтандыру компаниялармен бірлесе шешіледі дейді.
Көлік егер де жазатайым апатқа түскен жағдайда техникалық байқауды өткізген орталықтар сол жауапты болады. Не себептен түскен, қалай түскен анықталғаннан кейін, егер де техникалық ақау жағынан болған жағдайда болатын болса, техникалық байқау орталықтары жауап береді. Енді оны жаңағы сақтандыру полисі дейміз. Сақтандыру полисімен келісе отырып, техникалық байқау орталықтары соны енді жауап беру міндетті деп білеміз. Жүруге тиім салынбайды, мүлдем өте алмайды деген ондай көлік болмайды. Оның техникалық ақаулары болғаннан кейін бізді Қазақстанда мына техникалық сервис жүргізетін орталықтар бар емес пе? Сол жерге барып, керекті ақшасын төлегеннен кейін оны техникалық жарамдылық деп жасап береді деп білеміз. Техникалық жағдай жарамды болғаннан кейін ол автокөлік құралы келіп техникалық байқаудан міндетті техникалық байқауын өтеді деп білеміз.
Ақылбек Шалбаев Алматыдағы орталықтар қаладағы көліктерді байқаудан өткізе алады дейді.
8 сағаттық жұмыс уақыты болған жағдайда күніне 16-20 машина өтеді бір линиядан. Бір техника байқау орталығында ограничение жоқ. Бір линия болуы мүмкін, 10 линияға дейін бұрып. Бір линиядан 16-20 машина өтіп отырады 8 сағаттық жұмыста. Ол жаңағы 5 күндік жұмыс аптасына 5 күндік жұмыс күні дегенде. Кейбір техника байқау орталықтары демалыссыз керекті болатын болса, 2 сменді режимде жұмыс жасайды.
Жеңіс Әбекежанов олардың жылжымалы мобильді орталықтары бар дейді.
7 аудан болды Алматы қаласында. 7 техникалық орталығы болды. Жол полициясы өткізіп жүрді. 5 техникалық байқау орталығының ішіндегі вето 23 стационарлық линия бар. Және мобильдік линиялар бар. Қала маңында қалалар бар, жаңа аудан орталықтары бар, және селолық округтар бар ғой. Соларға шығып жаңағы жылжымалы мобильдік техникалық байқау орталықтары дейміз, солар барып, сол алдын ала 171 хабарландыру жет, сөйген барады да, кем дегенде 3 күн, 5 күнге шейін жаңағы аудан орталықтарында және селолық округтардың ауылдың орталықтарында байқау орталығын жаңағы жылжымалы техникалық байқау орталығын өткізеді. Өйткені ауыл жерде көп халықтар бар, олар енді 200 километр, 150 километр келмейді ғой. Сондықтан жаңағы жылжымалы көлік бақылау орталықтары сол ауылға барып, ауылдың әкімшіліктерімен келісім шарт жасап, сол жерге өздері алаңдарына қойып, хабарландыру жасап, сол жерге өткізеді.
Жеңіс Бекежановтың сөзінше, көлік иелері техникалық ақауларды 10 күн ішінде жөндеу керек.
Егер өтпей қалса машинасы бір селолық округте болса, келесі күні ол мысалы 5 күннен кейін көрші селолық округ бар. Соған барып қайтадан жаңа именно өтпей қалған тетігін ауыстырып, жөндегісін тура соған барып, соған барады да, сөйтіп қайта өтуге болады. Егер кемшілігін 10 күннен ішінде жөндемесе, онда ол кісі қайтадан ақшасын төлеп, мысалы жаңағы жеңіл машине Алматы қаласы бойынша қазір ең арзан баға 1800 теңгеден 3000 теңгенің аралығында болады. Сол ақшаны қайтадан төлейді. Ал егер 10 күн ішінде жөндеп, тетігін жөндеп баратын болса, онда тек қана сыртқы сәуле жарығы мысалы светофор дейді, сосын ремонтта керек болатын болса, ол жаңағы 200 теңге ма, 250 теңге ма төлейді тағы, соны тек соны ғана өтеді.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосын толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.